manaraka ny dion kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ny mpiaino anjaina isany isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, mbola fifaliana ho ahy indray ny miaraka amintsika, ary dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ny tenako. Ny dinidinika izay iarahantsika manaraka indray androany dia nampitondraina ny lohateny hoe mandresy ny fahotana. Inona re no tian'andriamanitra ho fantatsika indrayny amin'izany? Andeha hoentintsika mbavaka izao dinidinika izao. Vavaka isika. Andriamanitra renay be fitiavana any an-danitro, misaotra indrindra noho ny tompontsoa izay omenao anay indray, azahoanay miara-mianatra ny teninao. Aoka ny fanahinao masina no ampitoetra izany eo amponay, dia mitahiny mpiaino rehetra, satria tononona amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Ry ava-malala isany ny toko sy andininy izay ialantsika ankatsika ny torohevitra androany dia izay hita ao amin'ny Romanina toko fahafito andiny fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna, ary amin'izany tsy izaho intsony manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hatanteraka ny tsara ny tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko, dia tsy izaho intsony manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Mampieritreritra izany fanandraman'ny apôstoly Paoly izany, ary mino aho fa isika rehetra dia manao fanandramana tahaka an'izany tokoa. Fa ao anatintsika io dia mba misy faniriana hanao ny tsara, kanefa dia tsy mety ho tanteraka izany, ary tsy ampoizintsika aza fa ilay zavatra tsy vitantsika, ilay tsy tanterakantsika iny, dia misy herin'ny ratsy izay tsy azontsika an-tsaina fa manesika sy mitaona antsika hanatanteraka izany. Dia hoy ny apôstoly Paoly eto hoe: fa raha ny tsy sitrako no ataoko, dia tsy izaho intsony manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Andeha ovahantsika androany ny hoe inona moa no atao hoe ota, inona no atao hoe fahotana. Ny valiteny omenin'ny soratra masina antsika dia tsotra sy mazava, ao amin'ny Jaona voalohany toko fahateloka ny andininy fahaefatra, manao hoe: fa ny ota no fandikan-dalàna. Izany hoe rehefa mandika ny didin'Andriamanitra isika izany, dia izay no atao hoe manota. Ankoatran'izay nefa dia betsaka ny ambarany soratra masina izay ilazana ny hoe nanota koa isika. Raha mijery eo amin'ny Jakoba toko fahaefatra ka ny andininy fahafito ambin'ny folo isika, dia izao ny voalaza hoe: koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao izany, dia heloka ho azy izany. Eto izany dia mazava koa fa raha misy zavatra tokony ataontsika anampiana ny hafa, hamonjena ny hafa, kanefa isika tsy manao izany dia manota isika. Ao amin'ny Romanina toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo koa dia misy fanambarana toy izao: fa izay misalasala dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Eto koa izany dia misy andininy manampy antsika atakatra ny hevitra izany eto hoe fahotana dia izao: izay rehetra ataontsika tsy amin'ny finoana. Tena zavatra sarotra izany hoe misy zavatra anankiray ataontsika kanefa misalasala tsika anao azy, dia efa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha zavatra tokony atao, tokony ho ambara, zavatra tokony ho tanterahana, kanefa tsy ataontsika, dia manota isika. Ao amin'ny Obolana koa toko fahavalo amby roapolo ka ny andininy fahasivy dia misy teny tahaka izao zay voaketsika amin'ny alaran'ny Tompo koa, manao hoe: izay manentsy tadiny tsy hiain'ny lalàna, na ny vavaka ataony aza dia fahavetavetana eo imasony Jehovah. Haikio izany raha fantatsika ny lalàn'Andriamanitra, fantatsika ny didin'Andriamanitra, kanefa isika minia tsy manatanteraka izany, tsy mankatoa izany, dia manota eo anatrehan'Andriamanitra. Ary lazainy eto aza fa raha mivavaka isika, isika izay manentsy tadiny tsy hain'ny lalàn'Andriamanitra, lay vavaka ataontsika io aza dia fahavetavetana eo imasony Jehovah. Izany dinihana ripiany malala izany dia maningotra ny fiainantsika manontolo mihitsy ity fahotana ity. Ary ny apôstôly Paoly aza dia nilaza mihitsy hoe amin'ny Romanina toko fahatelo ka ny andiny fa telo amby roapolo: nanota avokoa izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Isika rehetra zany dia samy mpanota avokoa, tsy misy afaka amin'izany isika. Na iza na iza ety ambonin'ny tany dia lazainy apôstôly Paoly eto fa nanota avokoa izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa tena jerena tokoa manko ny vokabilary na ny teny eo amin'ny soratra masina zay hilazana ny atao hoe ota dehibe dia be ao amin'ny testamenta taloha, dia efa misy atrany amin'ny dimanjato. Ao amin'ny testamenta vaovao dia atrany amin'ny fito amby enimpolo no ilazana ny teny hoe manota. Andeha omeko santionany amin'izany isika ilay teny hebreo hoe rata, fahotana na fahalemena ny dikany, na hoe fahamelohana hasham. Ny teny grika zay andikana ny atao hoe ota, ohatra ilay teny hoe hamartia, midika tsotra hoe fahotana, entina ilazana ny tsy fahombiazana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy fahatrantrarana ny marika zay apetraka na ny tanjona. Ny teny hoe parabasis amin'ny teny grika, na hoe fahavetavetana. Ny teny hoe paraptoma, nanota noho ny tsy fahalalana. Ny teny hoe anomia, zany hoe tena tsy misy lalàna amin'ny fehy mihitsy. Ny teny hoe parakoe, ny tsy fitandremana, ny tsy fiainoana. Hitantsika amin'izany ry mpiery malala izany fa be dia be eo amin'ny fomba fiainantsika, fomba fihevitrintsika, dia ahitana zany hoe fahotana izany. Tsy mety ho tanteraka raha amin'ny hery ny tenantsika samy irery zany sika, na hoe handresy ny fahotana amin'ny hery ny tenantsika samy irery, fa tsy maintsy mila hery avy any ambony isika, mila ny hery n'Andriamanitra isika. Ireto misy torohevitra omenyny tenin'andriamanitra antsika mba azahoantsika mandresy an'izany fahotana izany. Ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny fahenina ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo dia hoy ny tenin'andriamanitra manao hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa raha tarihiny fanahin'andriamanitra ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Izany hoe ny torohevitra omenin'ny tompo antsika zany voalohany indrindra dia ny hoe aoka handeha araka ny fanahy isika, lay fanahin'andriamanitra, mangataha ny fanahin'andriamanitra isan'andro isan'andro mba hanampihery antsika, azahoantsika mandresy ny fahotana, ny heritsika mako dia malemy. Ary araka nylazaiko teo hoe mifaningotra amin'ny tenantsika olombelona mihitsy ilay fahotana. Raha ny hery ny tenantsika samby ireny zany dia tsy handresy ny fahotana mihitsy isika, fa mandehana araka ny fanahy, mandehana ampinoana, mangataha ny fanahin'Andriamanitra hanampy ny heritsika, fa tsy misy afa-tsy ny hery ny fanahy masina ihany no azahoantsika mandresy ny fahotana. Ny vaholana faharoa zay atory ny tenin'Andriamanitra antsika dia ny famakina ny soratra masina. Vakio ny Baiboly ao amin'ny Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andiny fahasivy dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: inona no iarovan'ny zatovo ny lalakalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana ny teninao. Tsotra sy mazava izany, ny fitandremantsika ny tenin'Andriamanitra. Vakio ny soratra masina, ataovy tsy anjery mihitsy, ary tadintsika fa rehefa nalay mpanahy Jesosy tany any efitra, avy Satana mba hakafanahy azy, dia tsy nisy afa-tsy ny fahaizan' Jesosy ny tenin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra velona tao am-pony no nahazahoany nandresy ny herin'ilay mpakafanahy. Fa voasoratra hoe hoy Jesosy, fa voasoratra hoe hoy Jesosy. Izany koa ry ava-malala isany no ampiasao rehefa avy ny mpakafanahy ka mitaonanao hanota dia lazao amin'ilay mpakafanahy ny tenin'Andriamanitra. Ry ava-malala isany, vakio ny tenin'Andriamanitra. Fa inona no iarovan'ny zatovo ny lalakalehany hoy izy voalaza teo? Dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoteo faharoa toko fahatelo andinin'ny fahaenina amby roapolo dia misy fahaenina ambin'ny folo azafady sy ny fahafito ambin'ny folo dia misy teny tahaka izao: izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimarin'Andriamanitra dia mahasoa kokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Mahafinaritra ny fanambarana izany fa ny hanampy antsika mba hanana fiainana tsara, hanana fiainana mahomby, tanteraka, mandresy ny fahotana dia ny famakintsika ny soratra masina. Manitsy izay diso eo amin'ny fiainantsika ireny, mandresy lahatra antsika ireny, mampianatra antsika andeha marina ireny, ary mitaizantsika amin'ny fahamarinana izy ireny. Ny vaholana fahatelo izay omeny ny tenin'Andriamanitra antsika koa dia izay hita ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy voalohany, izay teny tsotra sy mazava dia hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika. Hay ny vavaka zany dia vaaholana andresena ny fahotana ihany koa. Azahoantsika mandresy ilay fakampanahy dia mivavaha, mety eny an-dalana na any ampivarotana na ao ampianarana na iza na iza misy antsika, ka manesika antsika ny mpakafanahy Satana, manao hoe alay vitsy, andala angalary roa, izao no lazainao, mitenena lainga, mitenena fitaka, mivava mangina. Hoe Andriamanitro, omeo hery aho mba handreseko izany fakampanahy izany. Omeo hery aho mba azahoako miala amin'izao fotoamandratsy ataon'ilay ratsy izao, ataon'ny satana izao. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ho Jesosy. Ary ao amin'io Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo io dia misy ohatra fanoarana zay tantarainy hoe misy olona zay avy nangataka tamin'ilay lehilahy anankiray dia mpanankarena dia hoe manahirana mihitsy ty olo ty fa isan'andro isan'andro izy mangataka eto foana fa andeha homeko rariny izy. Dia nomeny rariny ilay olona zay mangataka foana. Ry avo malala isany izany koa no ataon'Andriamanitra amintsika. Rehefa mazoto mangataka isika dia omen'Andriamanitra rariny isika. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fadimy andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fadimy ambin'ny folo dia hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary zao no anarantsika fahasahiny eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ry avo malala isany miaino antsika Andriamanitra rehefa mangataka fandresena ny fahotana isika satria izany ny sitrapony dia ny hanalantsika fiainana madio sy marina mahitsy sy masina. Tian'Andriamanitra isika hanana izany fiainana izany ka dia mangata mivavaha aminy ary Andriamanitra tsy mba tsy marina ka tsy hamaliny fivavahantsika fa manome antsika valim-bavaka izy. Andeha apelantsika ampelatanan'Andriamanitra izany dinidinika izany. Fa androany zany dia azotsika antoka fa raha mangataka ampinoana amin'Andriamanitra isika mba andresentsika ny fahotana dia mamaly antsika izy. Tokosy andinin'ny farany zay tiako amezana izao dinidinikatsika izao izy dia zay hita amin'ny Koritiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy manao hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Hotahian'Andriamanitra ane zany teny zany ka hanampy antsika tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra. Ilay fahasoavan'i Jesosy Kristy, ilay Jesosy mpamonjy antsika zay efa nandresy ny fahotana, nandresy ny herin'ny maizina dia manome toky antsika koa ho androany manao hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Hotahian'Andriamanitra ane zany teny izany ka hampahery antsika rehetra nanantsika hery mba azahoantsika mandresy ny fahotana. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo noho ny teninao zay mampatsiaro anay indray androany fa ny fahotana dia miraikitra ao amin'ny tenanay kanefa dia nomenao ny vahaolana fa ianao Jesosy dia miteny aminay androany fa ampo anay ny fahasoavanao. Ekane mba ho tanteraka amin'ny mpiaino rehetra izany ary toano hery izahay rehetra. Aoka ny fanahinao hanampyhery anay mba azahoanay mandresy izany fahotana izany. Dia tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malala isany ny amin'ny fiarahantsika teto ary mino somatoka fa hanao fanandramana isika ka hamaky ny tenin'Andriamanitra, hangataka ny herin'ny fanahy masina ary hazoto hivavaka mba handresentsika ny fahotana. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.
Soratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mponina. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalandrimisy.